პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. დღეს 18 ნოემბერია, 4 შაბათი. ყოველ 4 შაბათს კონტაქტი სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებაზე ორიენტირებულ თემებს ეთმობა. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილს დავუთმობთ ევროპის სამეზობლო პროგრამის ენპარდის ფარგლებში აჭარაში მიმდინარე პროექტებს, ხოლო კონტაქტის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ევროკავშირი საქართველოს სოფლის და სოფლის მეურნეობის განვითარებას ხელს უწყობს ევროპის სამეზობლო პროგრამის ენპარდის დახმარებით. საქართველოში ეს პროგრამა 2013 წლიდან ხორციელდება. ამჟამად ენპარდის მესამე ფაზაა და მის ფარგლებში რა მხარდაჭერა აქვს დარგს და მასში დასაქმებულ ადამიანებს, ამაზე გაეროს განვითარების პროგრამის ენპარდ პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე ისაუბრებს. ის ახლა სატელეფონო ხაზეა. ბატონ ვახტანგ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენ და რადიო მსმენელებს.
ჯანმრთელობა ძალიან მნიშვნელოვანია. პანდემიამ სოფლიოს ცხოვრების რიტმი შეცვალა და საინტერესოა, COVID პანდემიამ კორექტივები ხომ არ შეეტანა იმ პროგრამულ პრიორიტეტებში, რაც ენპარდ პროგრამის ფარგლებში რეგიონში ხორციელდებოდა.
რა თქმა უნდა, ისე როგორც ყველა სფეროს, ჩვენს პროექტად შეეხო პანდემია, ამას და მოგვიანებით ვილაპარაკებ. დასაწყისში უბრალოდ მინდა, რომ მცირე ინფორმაცია ენპარდ მესამე ფაზის შესახებ მივაწოდოთ რადიო მსმენელებს. ისე როგორც თქვით, ენპარდი საქართველოში 2013 წლიდან ხორციელდება. ენპარდი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ.
დიახ,
ხორციელდება 2013 წლიდან, თუმცა ეს მესამე ფაზა გულისხმობს არამხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებას, არამედ სოფლის განვითარებასაც. და ეს მესამე ფაზა ჩვენთან საქართველოს და მათ შორის აჭარაში დაიწყო 2018 წლიდან. როგორც დაფინანსებული ეს პროექტი, მესამე ფაზა დაფინანსებულია როგორც ევროკავშირის დელეგაციის მიერ, ასევე აჭარის სტავრობის კონტრიბუციაც არის, ფინანსური მონაწილეობაც არის ამ პროექტში.
და პრიორიტეტი რა არის მესამე ფაზისთვის და ჩვენი რეგიონისთვის? აი, სოფლის მეურნეობაზე პირველი ფაზა თუ ძირითადად სოფლის მეურნეობის და თვითონ დარგის განვითარებაზე იყო ორიენტირებული, აი მესამე ფაზის პრიორიტეტები რა არის?
აი, მესამე ფაზის პრიორიტეტები, რომელსაც იმ პროგრამის, რომელსაც გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებს, მოგეხსენებათ თქვენ, რომ ენპარდის პროგრამა ძალიან, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიანი პროგრამაა, მთლიანი ბიუჯეტი 180 მილიონი ევრო წდება, თუმცა გამახორცელებლები ყავს სხვადასხვა. მათ შორის არის გაეროს განვითარების პროგრამა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს ამ პროექტს, მათ შორის აჭარაში. ასევე არის სხვა ორგანიზაციები, რომელიც აჭარაში დღესდღეობით ფუნქციონირებენ, ამაზე ცოტა მოგვიანებით შეგვიძლია საუბარი. მე შემიძლია ვისაუბრო ახლა დასაკეთებს
გაეროს განვითარების
ენპარდის პროგრამის ფარგლებში. დიახ, როგორც მოგახსენეთ, დაიწყო 2018 წელს, უნდა დასრულდეს, როგორც არის დაგეგმილი პროექტის დოკუმენტის მიხედვით, 2022 წელს, და აქვს სამი ძირითადი მიმართულება. აი, პრიორიტეტი, რასაც ვეძახით ჩვენ, ეს არის უკეთესი მმართველობა სოფლის განვითარებისთვის. ეს არის ერთი პირველი პრიორიტეტი, მეორე არის ეკონომიკური დივერსიფიცირება სოფლის ეკონომიკაში და მესამე არის ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება. აი, ამ სამივე მიმართულებაზე შეგვიძლია ჩვენ დეტალურად გამიხილოთ და რა განხორციელდა და რა არის დაგეგმილი, თუ იქნება ამ საშუალება.
კი ბატონო, სწორედ ამაზე სასაუბროდ მოგიწვიეთ. აი, ამ ეტაპზე, ამ სამივე მიმართულებით რა ხორციელდება აჭარაში და შესაძლებელია თუ არა ის პროექტები, რომელიც ამ სამი კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება 2022 წლამდე ამოიწუროს, თუ ყოველას ვადა 2022 წლამდე აქვს?
კი, თითქოს აქტივობები გაწერილია 2022 წლამდე. მაგალითად, პირველი მიმართულება, რაც გულისხმობს უკეთეს მმართველობას სოფლის განვითარების მიმართულებით, ეს გულისხმობს, როგორც ეროვნულ დონეზე ხორციელდება, ასევე აჭარის რეგიონის დონეზე ხორციელდება მიმართულებები, ისეთი როგორც არის, ვთქვათ, სტრატეგიის შექმნა. მოგეხსენებათ, რომ აჭარაში არსებობს სოფლის განვითარების სტრატეგია, არსებობდა ასევე სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია. ჩვენი დახმარებით, ჩვენი პროექტის ჩართულობით და ასევე აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუშაობით შემუშავდა ახალი სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს უკვე ასე ვთქვათ გაერთიანებულ სოფლის განვითარებას და სოფლის მეურნეობის სტრატეგია 2021-2027 წლებისთვის. ეს სტრატეგია ასე ვთქვათ უკვე შემუშავებულია და ველოდებით რომ წლის ბოლომდე უნდა მოხდეს ამის დამტკიცება, სტრატეგიას ამტკიცებს ასევე ჩვენი ხელშეწყობით შექმნილი და ფუნქციონირებადი სოფლის განვითარების საბჭო. ამ სტრატეგიას ახლავე ახლავს თავის სამოქმედო გეგმა, სადაც ყველა ის ღონისძიება, ასე ვთქვათ, გაერთიანებული და თავმოყრილი, რომელიც ხორციელდება სოფლად, როგორც ვთქვათ, აჭარაში მოქმედი სამინისტროების მიერ, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ და ამის ელექტრონული სისტემა შემუშავდა ჩვენი პროექტის დახმარებით, რომ მონიტორინგი და შეფასება განხორციელდეს თითოეული ამ დაგეგმილი აქტივობისა და ღონისძიებისა. ამ ყველაფერში ასევე მიიღებს მონაწილეობას, აქტიურად მონაწილეობს აი სოფლის განვითარების საბჭოს ქვეშ არსებული სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფი არის ასე ვთქვათ ერთობლიობა იმ ადამიანების, რომელიც სხვადასხვა სამინისტროდან საქმე უწყებო დაწესებულებიდან არიან და კვარტალში ერთხელ იკრიბებიან. აი ამ ელექტრონულ სისტემაში შეყავთ მონაცემები, თუ რომელი პროგრამა როგორ შესრულდა, რა დონეზე შესრულდა და ამათ ერთობლივად ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ნახვა ამ ელექტრონული სისტემის დახმარებით. ასე ვთქვათ, ჩვენ მონიტორინგით ელექტრონულ სისტემას, რომელიც სიახლე იყო და ფორცელდება როგორც აჭარაში, ასე მთლიან საქართველოსთვის.
ანუ ამან ფაქტობრივად ხელი უნდა შეუწყოს სოფლის მეურნეობის ინსტიტუტის ეფექტიანობის გაუმჯობესებას. ხომ ასე ალბათ ვახტანგ?
სოფლის მეურნეობის, არამედ სოფლის განვითარების.
სოფლის განვითარების ინსტიტუტის ეფექტიანობის გაუმჯობესება. იმიტომ რომ სხვადასხვა გოლი არის
გეგმაში, ხო? თამოყრილი არა მარტო ის ღონისძიებები, რომელიც სოფლის მეურნეობას განვითარებას ემსახურება, არამედ მაგალითად ინფრასტრუქტურული პროგრამები.
სოფლის განვითარებასაც, დიახ.
დიახ, დიახ.
გასაგებია. აი, საცხოვრებელი პირობებისა და დასაქმების სოფლად დასაქმების გაუმჯობესებაც თუ არის ჩადებული ამ სამოქმედო გეგმაში?
კი. აი, კიდე ასევე ეხმარებით მუნიციპალიტეტებს, აი ემპარდ მესამე ფაზაში, თქვენ საქართველოს მასშტაბით არის 8-3 მუნიციპალიტეტი აღებული, სადაც ფუნქციონირებს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები. ალბათ ჩვენ რადიო მსმენელებს ექნებათ ინფორმაცია ამის შესახებ, რაც გულისხმობს ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები. აჭარაში ასეთი მუნიციპალიტეტი არის 2, ეს არის ქედა და ხულო.
ხულო.
აი ამ პირველი, დიახ, აი ამ პირველი კომპონენტის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, პირველი აქტივობის ფარგლებში ჩვენ ასევე დავეხმარეთ მუნიციპალიტეტებს და შემუშავებული იქნა დეტალური, აბსოლუტურად დეტალური მუნიციპალური შეფასების ანგარიშები, სადაც ხალხგასმულია ახალგაზრდების და ქალბატონის ჩართულობა მუნიციპალურ ცხოვრებაში. ეს ანგარიშები შემუშავდა მიმდინარე წელს, ინგლისურად არის ჯერჯერობით, მიმდინარეობს ამის თარგმნა და იქნება ასე ვთქვათ სამაგიდო წიგნი მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლებისთვის, ასევე იმ ორგანიზაციების თუ დაინტერესებული მხარეებისთვის, ვინ რაიმე აქტივობას აპირებს ამ მუნიციპალიტეტში, როგორც უცხოელი, ასევე ადგილობრივი ორგანიზაციებისთვის.
მაგრამ მხოლოდ სამაგიდო წიგნად ყოფნა ალბათ არ არის ის შედეგი,
რაზეც
სოფლის მოსახლეობა აკეთებს ხოლმე გათვლას, იმიტომ რომ ის საკითხები, რაც მასში მოიყრის თავს, აწუხებს ალბათ სოფლის მოსახლეობას და მათი გადაჭრის მექანიზმებიც უნდა იყოს ამაში ჩადებული და ეს რამდენად არის გათვლილი აი ამ კუთხით?
აი ესეთი პირველი მცდელობა იყო თავმოყრილი ინფორმაცია. რა თქმა უნდა, იყო ინფორმაცია მუნიციპალიტეტებში სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა ესეთ თავმოყრა და გაჯერება არასდროს არ მომხდარა. პირველი მცდელობა ქონდა ჩვენ და მიმდინარე განახლება მიდის ამ დოკუმენტის. ყველა მიმართულება ამ მუნიციპალურ შეფასების დოკუმენტში აღნიშნული და თავისი შესაძლო ღონისძიებები ახლავს, ასევე თუ როგორ უნდა მოგვარდეს ესა თუ ის გამოწვევა და პრობლემა.
და აი საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაზე არის ამ შემთხვევაში უფრო ორიენტირი აღებული.
საპილოტეთ იქნა აღებული ქედის მუნიციპალიტეტი, სადაც პირველად მოხდება მოსახლეობის ჩართულობით პრიორიტეტების განსაზღვრა 21-24 წლების და ამ პრიორიტეტების მიხედვით შემდეგ ბიუჯეტების
კორექტირება ალბათ ან დაგეგმარება, დიახ.
ამისთვის ჩვენ სამწუხაროდ პანდემია მოგვისწრო, შემუშავებული ქონდა კითხვარი, რომელიც ასე ვთქვათ გავრცელდა ადგილობრივ მოსახლეობაში, მეგულისხმობ ქედის მუნიციპალიტეტს და იქ იყო ჩამოთვლილი და უნდა მოენიშნა თითოეულ მოსახლეს თუ რა პრობლემა აწუხებდა სხვადასხვა მიმართულებით. ეს იქნებოდა ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პროგრამა, ეს იქნებოდა ახალგაზრდობის პროგრამა, განათლების პროგრამა, ყველა შესაძლო პრობლემები ყო აღნიშნული და თითოეულ ასე ვთქვათ ცხოვრებს უნდა აღენიშნა ეს პრობლემები. ამის იმის და გამომდინარე რომ პანდემია იყო ქვეყანაში და არ იყო საშუალება რომ უშუალოდ ინტერვიუერი მისულიყო მოსახლესთან, მოხდა ამის ელექტრონულად გავრცელება მოსახლეობაში და ახლა უკვე სულ 3-4 დღე რაღაც დაგვიბრუნდა ეს პასუხები, ამას გადავამუშავებ და შემდეგ მუნიციპალიტეტთან ერთად, საბუჯეტო განყოფილებასთან ერთად, რომელიც ასე აქტიურად იყო ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში, მოხდება ამის ანალიზი.
და ანალიზის შემდეგ?
ანალიზის შემდეგ მოხდება ბიუჯეტში ამ პრობლემების გათვალისწინება მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში. და ამ ბიუჯეტ ამ პრობლემებზე მოხდება ბიუჯეტის ფორმირება.
და რატომ გაქვთ იმის მოლოდინი დაუშვათ რომ მუნიციპალიტეტები ამას გაითვალისწინებენ ბიუჯეტის დაგეგმარების დროს?
იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა მიმართულებაში, ვთქვათ, ნაბიჯში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის, როგორც ვთქვათ, მუნიციპალიტეტის მერი აქტიურად იღებდა მონაწილეობას, ასევე ის განყოფილება და ეს სამსახურებელი, რომელიც პასუხისგებელი არიან ამ ბიუჯეტის შედგენის პროცესზე. ის გვაძლევს იმის დარწმუნების საშუალებას, რომ ეს პრიორიტეტები განსაზღვრული იქნება მომდევნო წლების ბიუჯეტში.
გასაგებია. და რაც შეეხება ფერმერებს და ენპარტის მხარდაჭერას ფერმერებისთვის, ამ ეტაპზე რა ხდება აი ამ
ფერმერებში
მიმართულებით?
ფერმერებში როგორც წესი იგულისხმება სოფლის მეურნეობით დაკავებული
ადამიანები.
სამწუხარო ჩვენი მიმართულება უკვე სოფლის მეურნეობა აღარ არის, თუმცა აჭარაში, ისე როგორც ამ დანარჩენ 6 მუნიციპალიტეტში საქართველოს მასშტაბით არის ორგანიზაცია, რომელიც სოფლის განვითარებაზე გასცემს გრანტებს, ესეც ენპარდის პროგრამის ფარგლებში. ჩვენი ახლანდელი მიმართულება არის არასასოფლო სამეურნეო მიმართულებების დახმარება გრანტების მეშვეობით, თანდაფინანსების მეშვეობით. ამ პროცესს ხელმძღვანელობს და პასუხისგებელი არის ორგანიზაცია, რომელიც არის სოფლის განვითარების სააგენტო, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ქვეშ არსებული ორგანიზაცია. პირველი ეტაპი ამ განაცხადების მიღების ჩვენ დავიწყეთ ზაფხულიდან და ოქტომბრის თვის ჩათვლით იყო განაცხადების მიღება. ივნისის თვის ჩათვლით იყო განაცხადების მიღება. ეს განაცხადები ახლა გადასულია, ასე ვთქვათ, დამუშავების ეტაპზე, რამოდენიმე განაცხადებას მივიდა პასუხი, რამოდენიმე ახლა თანდათანობით იმის რომ რამოდენიმე კომიტეტი ჩატარდა, სადაც განიხილება თითოეული აპლიკაცია.
შემდეგ სოფლის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამაზე საუბრობთ თქვენ, თუ არ ვცდები ახალ ეტაპზე.
სოფლის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც განახორციელებელი არის სოფლის განვითარების სააგენტო.
ეს
გულისხმობდა გრანტებს 80% თან დაფინანსებით ჩვენი მხრიდან, ანუ ორგანიზაციის მხრიდან 80% დაფინანსება ხდებოდა, 20% იყო ასე ვთქვათ გრანტის მიღების მხრიდან აუცილებელი ფინანსური თანამონაწილეობა, აუცილებელი. ეს 20% უბრალოდ იმის გამო, მანამდე სამდე ეს პანდემია იქნებოდა, ვთქვათ, დაგეგმილი იყო, რომ ეს 20% ყოფილიყო არა 20, არამედ შეიძლება 30 და 40, თუმცა ამ პანდემიის გათვალისწინებით ეს ბენეფიციარის თანამონაწილეობა შემცირდა 20%-ამდე.
დიახ. და არის შემთხვევები, როდესაც იმ გამარჯვებული ბენეფიციარები იმ 20%-საც ვერ იხდიან ხოლმე, სამწუხაროდ ასეთი ფაქტებიც ფიქსირდება ამ შემთხვევაში.
ზოგადად არის გავსი ფაქტები, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასეთი არ გამოკვეთილა.
იმედი ვიქონიოთ, რომ მომავალშიც არ იქნება ასეთი. აი სოფლის მეურნეობის, დიახ, თქვენ იყო ეტაპი, როდესაც სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე ქონდათ ორიენტირი აღებული და ახლა სოფლის განვითარებაზე ხართ. აი ამ სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით, როდესაც მუშაობდით, იქ ყველაზე დიდ მიღწევად რა შეგიძლიათ რო ჩათვალოთ?
აი პირველი ფაზა, რომელიც თქვენ ახსენეთ 2013-დან 2016 წლის ივნისის თვემდე ხორციელდებოდა პირველი ფაზა, რომელიც მხოლოდ სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე იყო ორიენტირებული. აი ამ პროგრამის ფარგლებში შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ჩვენი დახმარებით და აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მუშაობით შეიქმნა, ასე მე მგონი ყველასთვის ცნობილია, აგროსერვის ცენტრი.
კი ბატონო.
აი ეს არის მიმართულება, რომელიც ეხმარება ფერმერებს არა მარტო ვთქვათ ტექნიკური დახმარების კუთხით, არამედ ცოდნის განვითარების,
ექსტენსიის პროგრამებს ახორციელებდა, თუმცა ეს
პირველად აჭარაში მოხდა, ასევე აი ამ პროგრამის ფარგლებში, პირველი ფაზის პროგრამის ფარგლებში ხელოვნური განაყოფიერების სერვისის მიწოდება იმ ფერმერებისთვის, ვისაც მესაქონლეობით იყო დაკავებული. მანამდე თქვა ასეთი სერვისი აჭარაში, მაგალითად 2012 წელს ასეთი სერვისი აჭარაში არ არსებობდა, ან ძალიან მინიმალური რაოდენობით კეთდებოდა. დღესდღეობით ეს სერვისი შემდეგ აგროსერვის ცენტრის განავითარა და ახლა როგორც მე მაქვს ინფორმაცია უკვე ასე კერძო ორგანიზაციებს გადაეცა სამართავად ისინი კოოპერატივები ასე მოხდა კოოპერატივების ხელშეწყობა აი იმ პროგრამების ფარგლებში სამწუხაროდ ყველა ეს კოოპერატივი რომელსაც ჩვენ დავეხმარეთ ახლა არ არის ენაქტიური და ყველა ფუნქციონირებს თუმცა ის იყო ლიდერი კოოპერატივი თავიდან იყო ასე გამოყვეთილი ისინი დღესდღეობით ასევე მუშაობენ და თავის პროდუქციის რეალიზებას ახდენენ კოოპერატივის სახელით
და სხვა მარათონ შეწყვეტეს ფუნქციონირება თვითონ ვერ გაართვეს თავი საქმეს თუ ისევ დახმარება სჭირდებოდათ და ეს დახმარება ვერ მიიღეს.
როგორც წესი, აი ყველა დაფინანსებული პროგრამა და პროექტი ვერ არის წარმატებული, იმიტომ რომ ზოგჯერ სხვადასხვა მიზეზები აქვს. ძირთადი ასე ვთქვათ, მიზეზი მე ჩემი მოსაზრებით ეს არის ცოდნის ნაკლებობა. როგორც ცოდნის ნაკლებობა, როგორც უშუალოდ ვთქვათ, სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოყვანაში, ასევე ვთქვათ იმ კოოპერატივის მართვასა და განვითარებაში. იქეთ იმის არო ჩვენ არაერთი თქვა ტრენინგი, მაგრამ არამატო ჩვენ არა ძალიან ორგანიზაციები, რომელიც სოფლის მეურნეობის განვითარების კუთხით მუშაობდა, არაერთი ტრენინგი და დახმარება იყო ამ კუთხით დაწეული.
მაინც ის შედეგი ვერ მიიღეთ, რისი მოლოდინიც ჰქონდათ. და ამ შემთხვევაში, როდესაც ასეთ პროექტებში ან ასეთ პროგრამებში იდება თანხა და მოლოდინი ვერ მართლდება, მაშინ რა ხდება? ბატონო ახტანგ, აი მონიტორინგი ხო მიმდინარეობს ამ პროცესის?
დიახ, მიმდინარეობს მონიტორინგი. აი მონიტორინგი უწყვეტად მიმდინარეობს ნებისმიერ პროგრამაზე, რომელიც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება. იქ არის მიზეზები, თქვათ, რატო ვერ მოხდა. თუმცა თავიდანვე იყო ასე თქვათ პირობა, რომ ყველა დაფინანსებული კოოპერატივი ან ყველა დაფინანსებული ბიზნესი ისე წარმატებული ვერ იქნება, როგორც უნდა იყოს. აი საერთოდ სოფლიოში არ ხდება, მათ შორის არ საქართველოში და საჯარაში. მონიტორინგი ხდება, მონიტორინგის მიღებული ინფორმაციის და შეფასებიდან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ხდება შემდეგ პროგრამების, ასე ვთქვათ, მომდევნო სამომავლოდ განსახორციელებული პროგრამების უკეთ დაგეგმარება. და გათვალისწინება იმისთან, რომ აღმოიფხვრილ იქნას ის პრობლემები და გამოწვევები, რაც წინა ფაზებში იყო.
ეს მესამე ფაზა, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, 2022 წლამდე გრძელდება. წინ საკმაოდ დიდი გზა არის კიდევ გასავლელი, ანუ იმ შედეგამდე მისასვლელი, რა შედეგზეც არის თავად პროგრამა გათვლილი. და აი უახლესი პერიოდის მნიშვნელოვანი ქმედებები რა არის თქვენთვის, რა უნდა გაკეთდეს უახლეს პერიოდში?
ჩვენ საუბრით დასაწყისში ვთქვით, რომ აი პანდემიამ რამდენად იმოქმედა ჩვენ გეგმებზე, რა თქმა უნდა შეიცვალა ეს გეგმები, ისეთი აქტივობები დაემატა, რომელიც არ იყო ამ პანდემიამდე ჩვენ პროექტში გათვალისწინებული. მაგალითად, ერთ-ერთი არის წელს საფულში აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტთან ერთად განახორციელეთ გიდების, ტურისტული გიდების მხარდაჭერის პროგრამა. ეს პროგრამა გულისხმობდა აჭარის მასშტაბით აქტიური ტურისტული გიდების, ასე ვთქვათ, გადამზადება COVID-19-თან დაკავშირებული უსაფრთხოების კუთხით, ასევე მათი აღჭურვა პერსონალური დაცვის საშუალებებით, როგორც ასეთ პირბადე, ხელის სასამუშაოებელი სიტყვა და პირფარი, და ასევე ყველაზე მეტად რაც ჭირდებოდა თქვათ, ეს არის ხმის გამადლიერებელი, რომელიც მათ საშუალებას მისცევს უკეთესად დაეცვათ ეს სოციალური დისტანცია. მარტივი მოწყობილობა, რომელიც დაახლოებით 50 გი გადავეცით, აქტიური გი ვინც იყო აჭარის მასშტაბით და ეს აძლევს საშუალებას, რომ სოციალური დაცვის დისტანციით ტურები, ეს იქნება ქალაქში თუ სოფლად ხმაურიან გარემოში, უკეთესად მიაწვინოს ტურისტებს. და სათემო სანახავი იყო, არ ვიცი თუ მიამშვენიეთ ყურადღება ქალაქის ქუჩაში მოძრავი ეს გიდები ჯგუფთან ერთად, რომელიც იყენებდა ამ ხმის გამაძლიერებელს და ეს დაცვის საშუალებას. არაერთი ნახემა სამწუხაროდ ტურისტების რაოდენობა წელს ნაკლები იყოს გასუფთავთან შედარებით, თუმცა კიდემა გამოიყენეს ეს
და ამაში თქვენი წვლილიც არის. და ონლაინ ბიზნეს ბანაკიც ჰქონდათ?
ონლაინ ბიზნეს ბანაკი ეხა იგეგმება.
დიახ, მონაწილეობდით ამ ბანაკის დაგეგმვაში?
დიახ. და ასევე ხორციელდება ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამა, ვირტუალური საკვირაო სკოლა დავარქვით ჩვენ. ეს გულისხმობს საქართველოს აი 8 მუნიციპალიტეტი, რომელიც ვახსენებთ, იმ მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდებისთვის ყოველ შაბათ კვირას 21 ნოემბრიდან 22 დეკემბრამდე ჩატარდება სხვადასხვა სპიკერები იქნებიან მოწვეული. თქვათ, ეს იქნება ევროკავშირის ელჩი, გაეროს განვითარების პროგრამის მუდმივი წარმოადგენელი საქართველოს და სხვადასხვა ცნობილი ადამიანები, რომელიც 45 წლის წუთის განმავლობაში აუხსნის ახალგაზრდებს, თუ რა არის ევროკავშირი, რაც იკეთებს მოწონა შეუძლია ევროკავშირს, ასევე დაამსხვრევენ ასე ვთქვათ იმ მითებს, რაც ევროკავშირის ცნებების არასწორად აღქმის დროს მიმდინარეობს. გარდა ამისა იგეგმება მასტერ კლასები ესეც დისტანციურად. ყველაფერი სამწუხაროდ, იმიტომ რომ საშუალება აქვს ბავშვები შეკრიბოთ ერთად პანდემიიდან გამომდინარე.
მაგრამ ეს პანდემიამ განაპირობა ხომ ამ აქტივობების დამატება თქვენ სამოქმედო გეგმაში?
ახალგაზრდები და ქალბატონები ჩვენ პროექტში არის არის პრიორიტეტი, ესეთი სკოლები იყო დაგეგმილი, თუმცა არა ვირტუალური, არამედ რეალური სივრცეში, მაგრამ მოგვიწია გადაწყობა. ახლა შედგენილია სია იმ ახალგაზრდებისა, რომელიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ ვირტუალურ სკოლაში, დაახლოებით 35 ადამიანი დაესწრება, მონაწილე იქნება ერთი მუნიციპალიტეტიდან და ინტერნეტის დახმარებით მოხდება ეს სკოლის ჩატარება.
ისე ზოგადად ქალბატონები რამდენად ხშირად აქტიურობენ თქვენს პროექტებში?
აი, ზუსტად იმიტომ რომ აქტიურები იყვნენ ქალბატონები, ჩვენ გვაქვს ასე თქვა როგორ დავარქვა შეღავათები, მაგალითად საგრანტო კონკურსის დროს იმ აპლიკაციებზე, რომელიც ქალბატონებისგან იქნება წარმოდგენილი, თქვა თან დაფინანსების პროცენტი უფრო ნაკლებია ვიდრე ძირითად შემთხვევაში. აი ეს აძლევს საშუალებას ქალბატონებს, რომ უფრო აქტიურები იყვნენ და აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა პროგრამებში.
დიდი მადლობა საუბრისთვის, გასაკეთებელი ბევრი გაქვთ, როგორც ვიცით. მთავარია რომ ეპიციტუაცია იყოს ნორმალური იმისთვის, რომ ყველა იმ აქტივობის განხორციელება, რაც ჩაფიქრებული ქონდათ ვირტუალურად, არ მოხდეს, არამედ რეალურ სივრცეში ქონდეთ ახალგაზრდებთან და სხვა კატეგორიის ადამიანებთან ურთიერთობა და ვიმედოვნებთ, რომ საბოლოო ჯამში გახვალთ იმ შედეგზე, რისთვისაც ეს პროგრამა არსებობს და რა სახის ხარდაჭერაც უნდა მიიღოს საქართველოს სოფელმა და სოფლის მეურნეობამ ამ პროგრამის ფარგლებში. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ევროპის სამეზობლო პროგრამის ენპარტის ფარგლებში აჭარაში დაგეგმილ პროექტებზე. გადაცემის სტუმარი გახლდათ ენპარტ პროექტის აჭარის კომპონენტის კოორდინატორი ვახტანგ კონცელიძე, თუმცა ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა არ სრულდება. რამდენიმე წამში მეორე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ.
მოგწერეთ Facebook გვერდზე.
დაგვირეკეთ ნომერზე 27 43 91.
დასვით კითხვები, მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში.
ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა კონტაქტის მეორე ნაწილი ეთმობა ქვე პროგრამას მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამების მართვის დეპარტამენტის აგრარული პროგრამების დაგეგმისა და განხორციელების განყოფილების უფროსი კარლო კეკელიძე. ბატონო კარლო, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. დიდ მადლობას მოგიხდით სამინისტროს სახელით გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველ რიგში თქვენ მსმენელებს უსურვებთ ჯანმრთელობას, სამწუხაროდ ამ პანდემიურ რეჟიმში გვიხდება განაცხოვრება, თუმცა ეს ძალიან დიდ სირთულეებს იწვევს, თუმცა ვიმედოვნებ, მალე დასრულდება ეს პანდემია და სასიკეთოთ, ესე ვთქვათ, შემოbrunდება ჩვენი როგორც მოსახლეობის, ფერმერების და მთელი სოფლიოს, ესე ვთქვათ, ძედი.
და სწორედ პანდემიის გამო ჩვენ დისტანციურად გვიხდება ურთიერთობა. მომავალში ვისურვებდით თქვენს სტუმრობას ჩვენი გადაცემის საეთერო სტუდიაში. გარეთ შემოდგომა ნარინჯისფერი რთველია და ფაქტორივად ყველა ვინ სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, გადართულია იქითკენ, რომ მოსავალი დროულად აიღოს, დროულად დააბინაოს და რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღოს. თუმცა ამის პარალელურად სამუშაოები არ ჩერდება და მრავალწლიანი სასოფლო სამეურნეო კულტურების ბაღების გაშენებაც მიმდინარეობს.
დიახ, მოგახსენებთ, აჭარის ოფიციალურების სამინისტრო ფაქტიურად პანდემიის პერიოდში აგრძელებს აქტიურად მუშაობას. ხელმძღვანელობასთან ერთად, ესე ვთქვათ, ერთი აქტიური, ესე ვთქვათ, მენეჯმენტი ხორციელდება ამ თუ იმ პროგრამების, ჩვენ ფაქტიურად, ესე ვთქვათ, პროგრამის განხორციელების პროცესს კი შეეშალა ხელი. რო ხსენებათ, ესე ვთქვათ, ეს თამდევი პროცესია, მასში მონაწილეობს უამრავი, ესე ვთქვათ, ფერმერი, ესე ვთქვათ, იურიდიული პირები, მოწოდებლები, ესე ვთქვათ, მათ შორის სამინისტროს ადმინისტრაცია, ეს გადაადგილებასთან არის დაკავშირებული, მოგხსენებათ, არის შეზღუდვები, შესაბამისად უნდა დავიცვათ თავი და მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, მოუწია სამინისტროს მენეჯმენტს ახლებური მიდგომით, ესე ვთქვათ, პანდემიასთან ერთად განხორციელებინა ესა თუ ის პროგრამა აქტიურად ვახორციელებთ, მოგეხსენებათ, ჩვენ ბიუჯეტი ფაქტიურად არ შეცვლილა. პროგრამების ნაწილს გულისხმობ, ასე ვთქვათ, ჩვენი პროგრამები, ჩვენი პროგრამა მრავალწლოვანი,
ვთქვათ,
ხელოვანი კულტურების ხელშეწყობის ქვე პროგრამა, ასე ვთქვათ, აქტიურად მიმდინარეობს მის განხორციელების ამუშავები. ჩვენ ორი ქვე პროგრამა, სამი ქვე პროგრამა გვაქვს, ესე იგი, როგორც მრავალწლოვანი ხელოვანი კულტურების ბაღებით, ესე ვთქვათ, ფერმერების უზრუნველყოფის ხელშეწყობის პროგრამა, ასევე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებებით და მცირე გადამამუშავებელი ტექნოლოგიებით, ესე ვთქვათ, ხელშეწყობის ქვე პროგრამები, თითოეული, ესე ვთქვათ, ქვე პროგრამის სრული პროგრამის ბიუჯეტი, ესე ვთქვათ, 1,906,616 ლარია. რაც შეეხება მრავალწლოვან ხელოვანი კულტურების ბაღებით ფერმერების უზრუნველყოფის ქვე პროგრამას,
ეს ყველა მუნიციპალიტეტს მოიცავს ეს ქვე პროგრამა?
18 მილიონი ლარზე მეტია. აღნიშნული ქვე პროგრამის სპეციფიკა ის არის, რომ ესე ვთქვათ, თვითონ კულტურები, აი მოგხსენებათ, აღნიშნული ქვე პროგრამაში არის შუბა, ასე ვთქვათ, კულტურა, ეს არის მანდარინი, კაკალი, მოცვი, ჟოლო, კივი, ვაზი და ლიმონი და შესაბამისად ეს დარაიონების მიხედვით, ასე ვთქვათ, მიკროკლიმატური ზონის მიხედვით, ხა ლიმონი, მანდარინი, რა თქმა უნდა, ეს კულტურები როგორც ქალაქ ბათუმის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტში და ხელვაჭაურის მუნიციპალიტეტში ხორციელდება, ხოლო რაც შეეხება სხვა კულტურებს, მოცვი, ჟოლო, კივი თუ
კაკალი,
აღნიშნული
მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში,
როგორც მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, ასევე ესე ვთქვათ, დაბლობში, ქობულეთის, ხელვაჭაურისა და ბათუმის მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება, რა თქმა უნდა, შემოსული განცხადებების პროპორციულად. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, არსებობს კომისია, ბენეფიციართა შესარჩევი კომისია, რომელიც შესაბამისად მიღებული განცხადებების განიხილავს, არჩევს ამ თუ იმ ფერმერს და შემდგომ უკვე, რა თქმა უნდა, ტერიტორიულ ნიშანს დანადიდი მნიშვნელობა აქვს, ხდება ტერიტორიული ნიშნით, ესე ვთქვათ, დაკომპლექტება ბენეფიციარების, რათა, ესე ვთქვათ, არ მოხდეს რომელიმე მუნიციპალიტეტში, ესე ვთქვათ, თავმოყრა აღნიშნული ქვე პროგრამების სამართლიანობის პრინციპით, ესე ვთქვათ, აწინდება ის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებს.
რამდენად მოთხოვნადია ამათ იმ ჯიშის ენერგი და თქვენ ბრძანეთ, რომ ფერმერების შერჩევა გარკვეული კრიტერიუმების გათვალისწინებით ხდებაო? მაინც რა არის მთავარი კრიტერიუმი, რაც ამათო იმ ფერმერის უპირატესობას განაპირობებს ხოლმე აი ენერგიის გაცემის პროცესში?
მრავალწლოვანი, ასე ვთქვათ, მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასამონო კულტურების წარმოების ქვე პროგრამა, როგორც ქვე პროგრამა, უკვე წლებია რაც ხორციელდება, თუმცა მან განვლო სხვადასხვა ეტაპი. ესე ვთქვათ, პირველ ეტაპზე ეს იყო, ასე ვთქვათ, 2013 წელი, როცა ჩვენ, ასე ვთქვათ, ბენეფიციარებს არა როგორც ინტენსიური ბაღის მოწყობის, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობის მიზნით, არამედ როგორც მაღალეფექტური, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ჯიშებით, ესე ვთქვათ, გაცნობითი ხასიათის, ესე შეიძლება დავარქვათ, ღონისძიებებს ვატარებდით, რათა ფერმერები მიჩვენ, ანუ ესე ვთქვათ, გადასულიყვნენ უკვე ინტენსიური ბაღების გაშენებაზე. ამ პროგრამ, როგორც მოგახსენეთ, განვლო სხვადასხვა ეტაპი, ეხლა ვართ იმ ეტაპზე, როცა არა როგორც, ესე ვთქვათ, ერთეული ენერგების მიწოდებით, არამედ როგორც ინტენსიური ნახევრად ინტენსიური ბაღების ესე ვთქვათ მოწყობის ღონისძიებების ესე ვთქვათ ხარდაჭერად ევლინებით ესე ვთქვათ ჩვენ შევდივართ თანამონაწილეობაში ვიღებთ განაცხადებს ესე ვთქვათ მოხსენებათ ადრე როგორც კი ბიუჯეტი დაფიქსდება შემდგომ ან მომდევნო წლიდან იწყება განაცხადების მიღება ხდება შესაბამისი საინფორმაციო კამპანია როგორც ესე ვთქვათ ტელევიზიით რადიოთ პრესით სხვადასხვა საშუალებებით ვიწყებთ განაცხადების მიღებას და შემდგომ ამისა ხდება მათი შერჩევა როგორც გითხარით ესე ვთქვათ ტერიტორიული ნიშნით ფართობის ესე ვთქვათ სასამართლო სავარგულის ესე ვთქვათ მდგომარეობით წყლისყაროსთან ესე ვთქვათ წვდომით და ბევრი სხვადასხვა კრიტერიუმია.
და ალბათ გამოცდილებით და ცოდნითაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნებისმიერი კულტურის გაშენებისას. რამდენად ფლობენ ისინი ამა თუ იმ კულტურის მოვლისა და გახარების უნარჩვევებს. ესეც იქნება ალბათ ერთ-ერთი პრიორიტეტული გადამწყვეტი ამ შემთხვევაში.
კეთახვებით განაცხადის ფორმა, ასე ვთქვათ, ითვალისწინებს აღნიშნულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციის მიღებასაც სამინისტროსთვის, და გაუადვილეს, ასე ვთქვათ, ბენეფიციართა საერთო კომისიას ამა თუ იმ ბენეფიციარის ორად შერჩევა, იქ არის მონაცემები, ეს რა თქმა უნდა ფერმერისთვის ცნობილია, რომელი მონაცემების დაყრდნობით შემდგომ ხდება მათი, ასე ვთქვათ, შერჩევა და ხდება შემდგომ მიწოდება. აქ შემოვიდა, როგორც გითხარით, ეტაპები განძლო აღნიშნულმა პროგრამამ, შემოვიდა, ასე ვთქვათ, აქ თავისუფალია უკვე ბენეფიციარი, ასე ვთქვათ, სანერგემეურნეობის არჩევის, შესაბამისად თუ ჩვენ წინა წლებში ახორციელებდით, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო შესყიდვების გზით, ანუ ტენდერის, ასე ვთქვათ, გზით ენერგების შესყიდვას და შემდგომ ბენეფიციარებზე მიწოდებას, ეს აღარ არის. ესე ვთქვათ, უშუალოდ ბენეფიციარი იმ სანერგემეურნეობებიდან, რომლებსაც აქვთ ეგრეთ წოდებული კვალიფიციური სანერგემეურნეობის სტატუსი, რომელსაც ანიჭებს სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი და აღნიშნული სანერგემეურნეობები ჩართულები არიან სოფლის განვითარების სააგენტოს, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სოფლის განვითარების სააგენტოს პროგრამა დანერგე მომავალში. და ეს ესე ვთქვათ მოთხოვნა და ესე ვთქვათ ფაქტურად აზღვევს და იცავს ფერმერს, რათა მან ზუსტად აი კვალიფიციური სანერგემეურნეობიდან მიიღოს ესე ვთქვათ კვალიფიციური ენერგი, უვირუსო და შესაბამისად მოგესწრებათ ახლა მრავალწლოვან ხერხულოვან კულტურებს ნაყოფი ამოდენიმე წლის შემდგომ მიიღება და სამწარ ეს პროცესი რო იქნას დაზღვეული ამოდენიმე წლის შემდგომ რომ იქნას აღმოჩენილი რომ ეს მაგალითად ამ ჯიშურთვისებს ვერ აკმაყოფილებს მოგესწრებათ რამხელა შრომა და რამხელა ესე ვთქვათ
სარალი იქნება ფერმერისთვის
და კარგი იქნება ფერმერისთვის ამიტომ ასე ვთქვათ ჩვენ ვეყრდნობით უკვე სამეცნიერო კვლევით ცენტრს იმიტომ მას თავის სპეციფიკა აქვს სანერგემეურნეობების შერჩევის ესე ვთქვათ ეს უკვე წლებია ხორციელდება და ეს ერთგვარად აზღვევს ბენეფიციარებს კვალიფიციური ენერგიის უზრუნველყოფისგან
და ასეთი სანერგემეურნეობები საქართველოს ნებისმიერი რეგიონიდან შეუძლიათ არსებობს და იქიდან შეუძლიათ ფერმერებს აიღონ მათ შეიძლება მათთვის ასურველი ენერგი. მაგრამ აქ თანამონაწილეობაზე საუბარი ბატონო კარლო და რამდენად ხელმისაწვდომია აი თანამონაწილეობის შემთხვევაშიც ენერგიის შეძენა ფერმერებისთვის, იმიტომ რომ აქ ხომ ერთეულ ენერგიებზე არ არის საუბარი.
კეთახვებით
ასობით ყიდულობენ ხოლმე ფერმერები ენერგიებს.
ჩვენ გავითვალისწინეთ ის ფაქტორი, რომ კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში, ან მოცვისა და ჟოლოს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მათ შორის კივიც დაემატა, იმიტომ რომ კივის ენერგიც საკმაოდ ძვირადღირებულია და სამინისტრომ აქ გადადგა ნაბიჯი და 100%-იანი თანამონაწილეობით, ესე ვთქვათ, 100%-იანი თანამონაწილეობას ახორციელებს და თუმცა ჩვენ ესე ვთქვათ ვერ ბაზარზე არსებულ ფასზე მაღლა ვერ დავაფინანსებდით. მე უბრალოდ პროცესს აღწერ, ანუ გასგულისხობ ამაში. ანუ იმ შემთხვევაში მოწვის კულტურა რო განვიხილოთ თუ ბენეფიციარი ესე ვთქვა ჯერ განცხადებელი ესე ვთქვა გახდა ბენეფიციარი მოწვის კულტურის კომპონენტში მას უფინანსდება არა მარტო როგორც ენერგი 100%-ით არამედ ეგრეთ წოდებული აგროფირი მულჩიფირი რათა ესე ვთქვა დაცული იქნას აღნიშნული ენერგი სარეველებისგან სხვადასხვა დაავადებებისგან და შესაბამისად უფრო ესე ვთქვა ამ გრადი გახდეს მისი მეურნეობა, თუმცა განსაზღვრულია ზედა ზღვარი ბაზარზე არსებულ ფასთან მიმართებაში. მაგალითად, ჩვენ კი ვამბობთ, რომ 100%-ით დაფინანსებთ, ესე ვთქვათ, კენკროვანი კულტურების შემთხვევაში ბენეფიციარს, თუმცა არა უმეტეს 7 ლარის ერთეულ ძირი ენერგისა. თუ იქნება სხვაობა, ანუ მაგალითად, თუ ბენეფიციარი აირჩევს სხვადასხვა წლოვანების ნერგს, არა მარტო წლიან ნერგს, არამედ ორ წელს.
და უფრო ძვირია.
სამწად მოგეხსენებათ, ეს ფასი იზრდება. ამ სხვაობის, ესე ვთქვათ, გადახდა მოუწევს მას.
ანუ თუ იმ თანხის ოდენობაში ჩაეტევა, ღირებულების ოდენობაში, მაშინ ფაქტობრივად გამოდის, რომ მას უფასოდ მოუწევს ამ
თეთრს.
მაგრამ რაოდენობა არის ძირების რაოდენობა განსაზღვრული?
ჩვენ ქვეპროგრამით განსაზღვრეთ მინიმალური ფართობი, ეს არის 500 კვადრატული მეტრი და მაქსიმალური ფართობი 1 ჰექტარი. მოგეხსენებათ, რომ როგორც გითხარით, მოცვი საკმაოდ ძვირადღირებული კულტურაა, შესაბამისად ღირებულება მისი ბაღის გაშენების საკმაოდ ძვირია და რადგან ასე ვთქვათ ჩვენ პლად ასე ვთქვათ ფინანსურად ამ კუთხით საკმაოდ ძვირადღირებული პროექტია. განსაზღვრეთ ქვედა და ზედა ზღვარი ფართობებისა, ანუ თუ ფემბერს ექნებოდა და აქვს სასოფლო სავარგული 500 კვადრატული მეტრის, მას შეუძლია განაცხადი გააკეთოს და ესე ვთქვათ 1 ჰექტრამდე. თუ 1 ჰექტარზე მეტია, აქ უკვე შეიძლება ესე ვთქვათ ჩვენ არ შევდივართ კონკურენციაში, როგორც წეგან მოგახსენეთ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თუმცა სოფლის განვითარების აგენტოს ახორციელებს მსგავსი ტიპის პროგრამას დანერგენ მომავალი. 1 ჰექტარზე მეტი ფართობის შემთხვევაში მას უკვე ავტომატურად შეუძლია ჩაერთოს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამაში და ზოგადად დამატებით მოვიზიდოთ ესე ვთქვა ცენტრალური ბიუჯეტიდანაც ჩვენი რეგიონის ფერმერებისთვის ესე ვთქვა ფინანსური საშუალებები. ამიტომ შეიზღუდა ესე ვთქვა 0.5 ჰექტარიდან 1 ჰექტრამდე მისის ფართობები და ესე ვთქვა დაახლოებით კი არა და 1 ჰექტარზე 3300 ძირი ენერგიის ესე ვთქვა უზრუნველყოფა აგროთავისი აგროწესებით ხდება ფერმერებისთვის.
და ახლა შეიძლება ამ ენერგების დარგვა.
ეხლა უკვე კი ბატონო, აგრო ესე ვთქვათ წესებით პირიქით, ანუ მიზანშეწონილიც კი არის, რომ ესე ვთქვათ გვიან შემოდგომაზე მოხდეს ენერგიის გაადგილება სასოფლო სამეურნეო სავარგულზე, რადგან ესე ვთქვათ მოხსენებათ ენერგიის ცოცხალი ორგანიზმია, ის ესე ვთქვათ გამოზამთრების პირას როცა მიდის წვენთა მოძრაობა ენერგიის ღეროში ჩერდება, შესაბამისად მოსვენების ფაზაში გადადის და მისი გაადგილება და მეტახვებით უფრო სასურველია გვიან შემოდგომაზე მოხდეს.
ბატონო კარლო, ციტრუსთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, ციტრუსის ბაღების გაშენებაც ხდება. ეს ახალი ბაღების გაშენება მიმდინარეობს თუ ამორტიზებული ბაღების ჩანაცვლება ხდება ახლით?
ხსენებთ, როგორც ხდება ასევე როგორც ამორტიზირებული ბაღების ჩანაცვლება, რეაბილიტაცია, ასევე ახალი ესე ვთქვათ მიწების ათვისება აღნიშნული კულტურით. გაიზარდა მოთხოვნა აღნიშნულ კულტურაზე, მანდარინზე, თუმცა აქცენტი მაინც კეთდება საადრეო ჯიშებზე და ეს კარგიცა, რადგან ესე ვთქვათ მოგეხსენებათ ბაზარზე ჭარბად იქნება მაშინ პროდუქცია, ანუ ერთ კონკრეტულ პერიოდში ხდება ჭარბი ნაყოფის მიღება, რაც შემდგომ მის რეალიზაციის პრობლემებთან ესე ვთქვათ პრობლემებს ვაწყდებით, ამიტომ უკვე ბენეფიციარების მათ შორის ჩვენი რეკომენდაციებიც არიან შუბთან საკითხთან დაკავშირებით, უკვე ფაქტიურად გადასულები არიან და აღნიშნული უკვე პროგრამა ითვალისწინებს საადრეო ჯიშის მანდარინით, ესე ვთქვათ, საადრეო ჯიშის მანდარინის ენერგების მიწოდებას, რაც ვთქვა რა დააბალანსებს სიჭარბეს იმ კონკრეტულ პერიოდში მანდარინის, ესე ვთქვათ, მოსავლის აღების დროს.
ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ ერთი კითხვა მინდა კიდევ დაგისვათ. ვინც უკვე გაიარა ყველა ის პროცედურა, რაც აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ ესარგებლა ამქვე პროგრამით და უკვე ფაქტობრივად თავისი ბაღების განაშენიანებით არის დაკავებული, ეს გასაგებია, მაგრამ ვისაც აწი ექნება ამის სურვილი. იმათვის რა იქნება ბატონო კაროლო, როგორ შეუძლიათ მათ მიიღონ ამა თუ იმ მრავალწლიანი კულტურის ენერგი?
მიმდინარე წლის, ესე ვთქვათ, პროგრამა ფაქტურად დასრულების ფაზაშია, უკვე მიმდინარეობს ბენეფიციარებზე, ესე ვთქვათ, ენერგების მიწოდება. მე ესე ვთქვათ, თქვენ კითხვიდან გამომდინარე, ფაქტურად ვიქნები პირველი 21 წლის პროგრამის დაანონსების. 21 წლის პროგრამა აბსოლუტურად თავისი შინაარსით იცვლება და აქ არ არის მხოლოდ, ესე ვთქვათ, კონკრეტული კულტურების გაშენების თანამონაწილეობაზე საუბარი, ეს არის საოჯახო და სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების, ესე ვთქვათ, ხელშეწყობის პროგრამა იქნება, სადაც არა როგორც კონკრეტულ კონკრეტულ აი მაგალითად მოცვის ენერგი რო განგვეხილა, აი კონკრეტულ მოცვის ენერგიის გაშენებაზე კი არ დაწერს განაცხადს, ესე ვთქვათ, ესა თუ ის ფერმერი. არამედ დაწერს კონკრეტული მეურნეობის გამართვაზე ეგრეთ წოდებულ პროექტს, განაცხადს, საპროექტო განაცხადს, რის რაშიც მას შეუძლია მოითხოვოს როგორც ენერგია, ასევე წეთობრივი სარწყავის სისტემა, ასევე მოითხოვოს, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ტექნიკური საშუალებები და შემდგომ ამისა მოხდება აღნიშნული ერთობანო, ესე ვთქვათ, საოჯახო მეურნეობის ჭრილში მოხდება მისი განხილვა და მისი შერჩევა. და არა როგორც ეხა გვაქვს მაგალითად რო ითხოვს.
მხოლოდ ერთი მიმართულებით რო კეთდება აქცენტი არ იქნება, არამედ იქნება კომპლექსური მიდგომა.
კომპლექსურად საოჯახო მეურნეობების განვითარების კუთხით და მე ვფიქრობ ეს იქნება ძალიან კარგი წამოწყება და ძალიან კარგი სიახლე ჩვენი საოჯახო მეურნეობების პრობლემებს.
და ამ შემთხვევაში ხომ არ არის
თან ის მომენტიც არის, რომ არა როგორც ესე ვთქვათ ვერტიკალურად ჩვენს მიერ დაგეგმილი, ესე ვთქვათ, პროგრამები კი არ განხორციელდება, არამედ პირიქით მათი მხრიდან წამოვა სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, მოთხოვნები და სხვადასხვა იდეები ამა თუ ესე ვთქვათ პროგრამის განხორციელებაში და ისინი აბსოლუტურად თავისუფლები იქნებიან აღნიშნულ არჩევანის გაკეთებაში.
მაგრამ ეს ხომ არ შეცვლის, ხო არ გამკაცრებს შერჩევის კრიტერიუმს?
შერჩევის კრიტერიუმი იქნება კომპლექსური. ჩვენ აქ ვფიქრობთ, რომ შერჩევის პროცესში არა მარტო შიდა, ესე ვთქვათ, ბენეფიციერთა შერჩევის კომისიის შემოვიფარგოთ, არამედ აღნიშნულ კომისიაში ჩართოს როგორც არასამთავრობო დონორი ორგანიზაციები, სხვადასხვა და აღნიშნული კუთხით უკვე აქვს დონორ ორგანიზაციებს, ჩვენ მათ პრაქტიკას გამოვიყენებთ დონორ ორგანიზაციებს ჩვენს მუნიციპალიტეტში, როგორც მოგახსენებათ, არის კარიტასი ხულოს მუნიციპალიტეტში, რომელიც ახორციელებს უკვე ის სოფლის განვითარებაზე ორიენტირებული ჩვენ სოფლის მეურნეობა გვექნება, რა თქმა უნდა, ძირითადი მიმართულება, თუმცა ბენეფიციერთა შერჩევის იდეების გენერირების, განაცხადების ფორმების და ასე შემდგომ, ესე ვთქვათ, სპეციფიკაზე ჩვენ მათ, ესე ვთქვათ, კარგ პრაქტიკაზე დაყრდნობით გამოვიყენებთ, რაც გაგვიადვილებს სწორად მივაგნიოთ და მოვიკლიოთ რეალურად ის, ესე ვთქვათ, საოჯახო მეურნეობის მფლობელები, ვინც ჩვენი, ესე ვთქვათ, დარგის განვითარებაში შეიტანენ ძალიან დიდ წვლილს.
დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ. რადიო მსმენელებს კი
მოწვევისათვის
მადლობთ. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ
საქართველოს სამინისტროს სახელით ჯანმრთელობას ამ რთულ პერიოდში.
დიდი მადლობა თქვენც ასევე. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ კონტაქტის მეორე ნაწილში საუბრობდით მაღალეფექტური მრავალწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების წარმოების განვითარების ხელშეწყობაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლდათ აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პროგრამების მართვის დეპარტამენტის აგრარული პროგრამების დაგეგმვისა და განხორციელების განყოფილების უფროსი კარლო კეკელიძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. ხვალკი თქვენთვის ჩემი კოლეგაც ისანა ჩხეიძე იმუშავებს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.